Před modlitbou čtu z listu Efeským z 5. kapitoly od 15. verše. Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří. Nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně. Povstaňme k modlitbě. Pane Bože, náš dobrý nebeský Otče, i proto se scházíme před Tebou, abychom hledali, jak nepromarnit čas, který dáváš našemu životu. Chceme žít moudře, nechceme žít jako nemoudří uprostřed složitého světa, v němž chceme hledat především Tvojí vůli a Tvé světlo. Děkujeme za společné chvíle, kdy se smíme zastavit a společně se znovu ujistit o tom, že patříme Tobě, že z Tvé ruky nás nic nevytrhne, že nás stále miluješ a že nás voláš ke svatosti, spravedlnosti a lásce. Děkujeme jeden za druhého. Děkujeme za Tvé slovo, za Tvého ducha, za Tvoji lásku. Prosíme, naplň nás svým duchem, když budeme číst Tvé slovo a budeme se mu snažit porozumět, kéž je světlem pro náš život. Amen. Můžete se posadit. Dnes se na nějakou dobu naposledy podrobně zastavujeme u pastýřského listu apoštola Pavla sboru do Efezu. To dnešní zastavení je 8. Bylo to tedy 8 takových pohledů do toho, co chtěl apoštol Pavel napsat efeským křesťanům, co považoval za docela důležité napsat těm, které nesužovaly nějaké žádné vnitřní konflikty do sboru, který měl Pavel rád, dlouho tam pracoval a tak chtěl křesťany v tomto městě povzbudit. Nejprve jsme byli svědky toho, jak apoštol Pavel sytí vnitřního člověka. Ten vnější může hynout, ale vnitřní se obnovuje. A tak jsme měli před sebou duchovní hodnoty, které jsou nám v Pánu Ježíši darovány. Bohatství, které nám nikdo a nic nemůže vzít. Takové ty nejhlubší kořeny našeho života, jistoty, s kterými nikdo a nic nepohne. Patří k nim milost, láska, Boží a společenství jednoty církve. To zvláštní společenství, které u něhož apoštolu Pavlovi tak záleželo, aby vykazovalo jasné známky jednoty, a to v době, kdy mohly být i v křesťanských zborech všelijaké bariéry a propasti. Církev měla být společenstvím, které překonávalo propasti mezi lidmi, všelijaké předsudky. Pro oběť Pána Ježíše jsou všichni rovnoprávně jedno v Kristu s Otcem, spolu s bližními. A toto apoštol Pavel rozvíjí různými způsoby půlku svého dopisu, první tři kapitoly a vlastně také kus té čtvrté kapitoly. Po celé úvodní polovině tedy svého dopisu, která je věnována vnitřnímu člověku, potom obrací apoštol Pavel pozornost k praktickému životu. A má to docela svoji logiku, dobře zakotvený vnitřní člověk, který má odkud čerpat, který je napojen na zdroje, tak má potenciál žít jinak. Jinak žije a o jiné věci usiluje člověk, který žije z bohatých vnitřních hodnot, než člověk, který je vnitřně hladový. Protože vnitřně hladový člověk má dojem, že mu stále cosi uniká, že mu něco bylo upřeno. A velice často za to mohou ti druzí, kteří kteří mohou za to, že jemu něco chybí, jemu něco nebylo dáno. Tedy jinak žije člověk, který žije z Božích darů, je vnitřně bohatý, žije z Boží milosti. My se v apoštolově dopise potom setkáváme i s některými většími tématy z každodenního života, tak jsme měli před sebou apoštolovy rady směřující k tomu, jaký vztah mají mezi sebou mít manželé, jaký vztah, na čem mají být založeny vztahy v rodině, vztahy rodičů, dětí. Okrajově jsme se dotkli vztahu v zaměstnání a minulou biblickou hodinu jsme měli před sebou to veliké téma, které se týká lidské řeči. Na řeči se pozná hodně, jak mluvíme. A tak jsme si znovu mohli uvědomit, že naše řeč je buď konstruktivní, tedy doslova buduje, tak jak říká apoštol Pavel, anebo na druhé straně je to řeč, která všelijak zraňuje, spochybňuje, přináší zlo, anebo může dokonce bourat, anebo může taky nově a nově hloubit propasti mezi lidmi. Apoštol Pavel povzbuzoval Efeské a s nimi i nás k tomu, aby naše řeč byla dobrá a abychom se snažili z Boží síly o řeč, která bude především budovat a která bude přinášet milost. Vždyť ta Boží řeč směrem k nám je plná milosti, lásky a to je to, čím nás Pán Bůh transformuje, proměňuje. V tom našem posledním zastavení, které je dnes před námi, nás apoštol znovu jakoby vrací na začátek, i když zase trochu jinak. Zase nás vrací k určitým vnitřním duchovním hodnotám. Tentokrát je ovšem výslovně zmiňuje jako výbavu pro život v prostředí, které uznává jiné hodnoty a žije podle jiných zvyklostí, než vyznává a žije křesťan. Budu číst některé texty z 5. kapitoly a potom z 6. Nejprve 5. kapitola 9. a 10. verš a potom od 17. verše, tedy Efeským 5, nejprve od 9. verše. Apoštol Pavel tam říká, tak jak si obecně do života, žijte proto jako děti světla. A ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Zkoumejte, co se líbí Pánu. Od 17. verše 5. kapitoly pak čteme, proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně. A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost. Slovo proti opilství. Ale na druhé straně, plní ducha zpívejte společně žalmy, chvalospěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. A budu pokračovat v 6. kapitole od 10. verše. A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy, opásání kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Přijměte také přilbu spasení a meč ducha, jímž je slovo Boží. V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste. Bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry, i za mne, aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. tak budu moci směle oznamovat tajemství Evangelia, jehož jsem vyslancem i v okovech, a svobodně je zvěstovat, jak je mi uloženo. Tolik čtení z Božího slova. Našel jsem ve zpěvníku píseň, u které si nejsem jist, jestli ji znám, minimálně já ji neznám, ale zdálo se mi, že ta její slova jsou hodna toho, abychom se ji případně pokusili naučit zpívat. Píseň 443. Pane, víš, jak jdeme chudí toho světa cestami, když nás odlesk nepovzbudí tvého světla nad námi. Tedy bez Božího světla jsme chudí. Je to prosba o Boží světlo do našeho života. Píseň 443. Zastavme se nejprve u takového malého obrazu, který by nám mohl ukázat, v jaké době a v jakém prostředí žili efeští křesťané. Abychom se potom mohli dotknout toho, s čím je apoštol do jejich světa vysílá. Protože apoštol to věděl, křesťané nežijí ani ve váku a nežijí ani v getu, ani tehdy, ani dnes. A tak když se apoštol Pavel rozhlížel kolem sebe a vnímal prostředí, v něm žijí efeští křesťané, tak apoštol viděl, je to zajímavé, že vidí pouze negativní věci, vidí hrozné věci. Tak jsem si u toho do závorky napsal, říkal jsem si, zdali pak apoštol Pavel neviděl také něco pozitivního kolem sebe, když se podíval. Když my se podíváme kolem sebe, tak jistě podle nátury, tak můžeme vyjmenovat hodně zlých věcí, které vidíme, ale jistě bychom mohli vyjmenovat asi určité dobré věci, které ve své době vidíme. Nicméně apoštol Pavel vykresluje ten nekřesťanský pohanský svět skutečně v temných barvách. A tak vidíme, že mluví o hýření, prostopášnosti, chamtivosti, opilství a smilstvu. Dá se povědět, že všechny tyto věci, o kterých mluví, naznačují jakousi lidskou potřebu po štěstí, po jakési prázdnotě v našem životě, kterou se člověk snaží nějakým způsobem naplnit. Buď aby zapomněl na to, že je v něm jakési prázdno, anebo aby ho naplnil nějakou jinou relativně chvilkovou aktivitou. To další, co apoštol Pavel zmiňuje, je bezuzdnost. Tak jsem si uvědomil, že to je velice dobré slovo, bezuzdnost. To je slovo, které naznačuje stav, v němž silnému koni chybí uzda. A je nespoutaný. A obrovská nespoutaná síla může vykonat cosi velice zlého. Jakoby tady apoštol Pavel viděl, že žije ve společnosti, která ztratila cit pro hranice. Že jsou hranice mezi tím, co je dobré a co je zlé. A je potřeba nějaké uzdy, která drží určitá lidská hnutí, určité síly na úzdě. Protože pokud se vymknou kontrole, třeba i dobré síly, tak potom přinášejí zkázu. Myslím, že žijeme v takové bezuzdné době. Apoštol Pavel zmiňuje určitou otupělost ve svém dopise, otupělost, která označuje necitlivost, možná ke svědomí, k obecnému dobru, k Pánu Bohu. Mluví také o marnosti, že lidé propadli marnému úsilí. Úsilí, které slibuje získání dobrých hodnot a štěstí, a přece se ukazuje, že to je marné úsilí, tedy ještě jinak řečeno, úsilí, které vposledu nevede k tomu, co slibuje. A tam je potom výsledkem marnost, zbytečnost. Člověk najednou pochopí, že se za něčím honil a že do něčeho vkládal určité naděje, a když toho potom dosáhne, tak zjistí, že to nesplnilo svůj účel a že to bylo marné. Nevede to ke slibovanému, ke kýženému cíli. Mnohé lidské úsilí i v naší době je marné. Apoštol zmiňuje i lakotu. To je stav, kdy člověk činí všechno pro peníze, které se stávají Bohem. Tak alespoň těchto několik věcí, kterých se apoštol Pavel ve svém dopise dotýká, a i nám ukazuje na určitý obraz společnosti, v níž žili Efeští, a my můžeme srovnávat, nakolik společnost, v níž žili oni, nakolik je podobná té naší. Apoštol v těchto svých popisech shrnuje etickou kritiku své doby. A ví, že to všechno má vliv na života křesťana. Na život křesťana, který by v mnoha ohledech měl vykazovat jiné vlastnosti. K tomu popisu je potřebí dodat ještě jeden kontext. Já jsem teď zmínil etickou kritiku, nebo tedy kritiku etiky své doby, ale ona byla spojena ještě s jedním kontextem, totiž s určitou citlivostí nebo obecným vědomím duchovního světa v Pavlově době. Tady si myslím, že to je nám docela cizí. Apoštolovi současníci a současníci efeských byli v naprosté většině lidé, kteří věřili, že v ovzduší, že všude kolem nich, v celém světě, v celém kosmu, že celý svět a celý kosmos je naplněn a protchnut duchovním světem, zlým duchovním světem, zlými duchy, kteří se snaží všelijakými způsoby škodit lidem, jak to jen jde. Pro obecného člověka Pavlovy doby platilo, že svět je velkým bojištěm duchovního světa. A lidé jsou nějakým způsobem součástí tohoto duchovního světa. Na jedné straně se cítili dosti bezbranní vůči tomuto duchovnímu neviditelnému světu, ale zároveň se snažili nějak bránit to své dobro, které si snažili získat. A zdá se, že i toto měl apoštol Pavel na mysli, když zmiňuje všelijaké ty nadzemské mocnosti mocnosti zla a když vysílá Efeské do svého prostředí a říká jim, ale vy se nemusíte bát, protože máte určitou duchovní zbroj, která vám dává jistotu. A to by vám mělo stačit ve světě, ve kterém žijete. Tedy apoštol Pavel vyzbrojuje efeské křesťany do těch konkrétních etických rozměrů života, ale zároveň je vyzbrojuje zbraněmi, které měly jim pomoci v tom vyrovnávání se s duchovním světem, tak jak ho oni sami vnímali. Jak už jsem to naznačil, v tomto ohledu naše doba, bych řekl, asi je výrazně jiná, protože nevím, zdá se, že asi těžko můžeme povědět, že by obecný občan České republiky věřil, že jeho svět je bojištěm, velkým bojištěm duchovního světa. Možná přesně opačně, než v době apoštola Pavla, si potřebujeme připomínat a uvědomovat, že tady jsou tyto sféry života a je potřebí s nimi nějak počítat a je potřebí se vůči ním nějakým způsobem vyzbrojit, protože odtamtud přichází to, co apoštol Pavel potom nazve například ohnivými šípy. Řekněme ohnivými šípy všelijakých pokušení. Tolik tedy ke kontextu, do kontextu života, do kterého vysílá apoštol Pavel efeské křesťany. A říkají, v takovém světě teď žijete. A s čím je tedy vysílá do tohoto světa? Ty texty, které jsem dnes četl, nám ukazují na dva takové celky, které hrají velkou roli v tom vypořádávání se s životem ve společnosti. To první je role radostného, vděčného a modlitevního společenství a to druhé je potom osobní duchovní výzbroj křesťana. Chtěl bych se zastavit nejprve u role společenství. Apoštol Pavel, nevím, jestli se znovu chtěl vrátit k tématu setkání církve, anebo jestli toto téma bylo vynuceno tím, že vlastně myslel na to, že mnozí lidé, když se setkají, tak je mezi nimi láhev nějakého alkoholu a teď se opíjí. A tak apoštol Pavel chtěl jaksi varovat před opilstvím, ale vlastně hned vedle tohoto negativního potom zní to pozitivní. Vy se nepotřebujete opíjet, abyste mohli radostně hlaholit a radostně zpívat. Zpěv je jedním z projevů opilosti, ještě asi těch lepších projevů opilosti, kdybychom si tady měli vybrat. A apoštol Pavel řekne, ne, není potřeba se opíjet, abyste prožili radost, abyste mohli zpívat. Plní ducha zpívejte. A vlastně popisuje roli křesťanského společenství a tak nám před oči dává určitý obraz církve, o níž platí, že je to radostné, vděčné a modlitební společenství. Je to společenství, které je protchnuto Duchem Svatým a Duch Svatý je zdrojem radosti, radostného zpěvu, projevu vděčnosti a vzájemného respektu. Když myslím tady na vděčnost, tak apoštol Pavel tam zmiňuje a plní ducha zpívejte a děkujte za všechno. V takové jakési ten text v té páté kapitole je takový euforický. A v té euforii apoštol Pavel dokonce řekne a děkujte vždycky a za všecko. A my tak máme tendenci se možná škarohlícky zeptat apoštole Pavle, opravdu za všecko máme děkovat? Myslím si, že apoštol Pavel by jistě asi nebyl proto, abychom vysloveně děkovali za zlo. Je v této souvislosti zajímavé, že jeden z velkých církevních otců, Jan Zlatoustý, na to navazuje i v tomto smyslu, když říká, že křesťan by měl dokonce děkovat za peklo, protože je pro křesťana varováním, aby nesešel z cesty věrnosti a zůstal na ní. Tedy v tomto ohledu i skutečnost pekla vlastně působí tím odstrašujícím dojmem pozitivně. Tak to vnímali křesťané první církve. Nemyslím ale, že bychom to apoštolovo slovo museli a měli dovádět až do těch nejzazších konců a děkovat i za všelijaké zlé kriminální činy. Jak si v tom svém nejobecnějším významu tady apoštol Pavel skutečně představuje a říká, jak důležité je, aby společenství církve bylo takovým radostným, zpívajícím společenstvím a vděčným společenstvím. Jak a kde tedy ve světě efeských a v tom našem světě, kde hledat radost a potěšení, kde najít skutečně dobré společenství. Myslím si, že to není úplně jednoduché ani v našem světě najít společenství, které je radostné, zpívající, které je vděčné, kde si lidé stále jenom nestěžují, ale kde žijí ve veliké vděčnosti za hodnoty, které jim byly dány. Myslím si, že v tomto ohledu je nesmírně důležité, abychom tvořili takové zpívající, radostné společenství. Bez života ve společenství ducha, ve společenství radosti, ve společenství písní, vděčnosti a modliteb si apoštol nedokázal představit křesťana, který by měl přežít ve svém světě bez úhony. A myslím, že to je tedy role i našeho společenství a že to je určitý dar i úkol být radostným, zpívajícím společenstvím. Je to jeden z prvků, který hovoří a který zve. Krásný zpěv shromáždění. Nejenom takové nějaké polohlasé kuňkání, jakože vlastně ani moc zpívat není třeba. Myslím si, že na tom záleží. A byla to jedna z charakteristik první církve. A jak jsem pověděl, pro apoštola to bylo velice praktické. To bylo důležité proto, aby mohli přežít ve svém světě. Byl to protiklad opilství. Kdo nebude prožívat radost v církvi, tak se bude opíjet. Ne nutně, ale jistě tam ta cesta může vést. Zastavme se nyní u toho druhého velkého kontextu duchovní zbroj. Docela osobní duchovní zbroj, i když zase se tady dotýkáme hodnot, které jsou společné. Myslím si, že apoštol Pavel, a on píše tento dopis jako vězeň, tak on měl neustále vedle sebe římského vojáka, plně ozbrojeného římského vojáka, který ho hlídal, aby mu apoštol Pavel neutekl a nezběhl. Apoštol Pavel viděl denně, jak vypadá výstroj římského vojáka, a tak když psal dopis efeským, tak vlastně mu tento římský voják posloužil jako obraz pro vyjádření určitých duchovních skutečností, které měly pomoci efeským žít a nějak se utkat s tím neviditelným duchovním světem, který cítili. Je to obraz, pomocí kterého apoštol Pavel dává najevo i nám, co máme k dispozici, k čemu se smíme obracet, co si připomínat, na co se spoléhat, kde a co hledat, když se cítíme bezbraní vůči všelijakým silám našeho světa, když přicházejí všelijaká pokušení. Mohli bychom povědět, že apoštol zmiňuje 7 darů, 7 možností nebo 7 aktivit, které mají pomoci žít mezi bezbožnými lidmi a mezi jejich zvyklostmi žít ve světě, kde působí lecjaké nadzemské síly a mocnosti. Za povšimnutí přitom stojí, když zmiňuji ony nadzemské síly zla, že jakkoliv je apoštol Pavel zmiňuje a říká, že jsou a máme proti ním tedy nějakou zbroj, jakkoliv je apoštol zmiňuje, vlastně se jimi vůbec nezabývá. Vůbec je nepopisuje. Neříká, neříká kde, co a jak, že by je jakkoliv upřesňoval. On jaksi zhruba, velice zhruba řekne, ano, je tady duchovní svět, který nám chce škodit, ale to stačí. Víc se tímto světem nezabývá. A říká, ano, ten duchovní svět tady je, ale vy máte zbroj a to stačí. Není, jako kdyby chtěl povědět, že není potřeba se zabývat ani těmi jednotlivými duchovními mocnostmi a že jich bylo v té době, že by vedl efeské křesťany k tomu, aby se snažili zjistit, kde, jaký, který duch je a co na něho zrovna platí, jaká metoda. Ne. A apoštol Pavel se obrací k efeským a říká jim, vy máte duchovní zbroj a tu používejte. Pravda, spravedlnost, služba sdílení evangelia, víra, spasení, Bible a modlitba. Zase jsme u těch vnitřních duchovních hodnot, o kterých apoštol Pavel píše od začátku. Ale tentokrát už to nejsou jenom jakési vnitřní duchovní hodnoty, které mají dávat sílu našemu životu. Teď to jsou praktické věci, které je potřeba používat v každodenním životě. A tak se u nich na chvilku zastavme u každé z těchto, u každé této zbroje, toho obrazu zbroje, co zatím můžeme vidět a jaké použití se nám tady nabízí. Apoštol Pavel zmiňuje, že pro život v našem světě je důležitá pravda. Tedy jakýsi rozhled, jakési světlo, kterým vidíme a umíme rozpoznávat, co je dobré, co je zlé. Pravda, ke které směřujeme. Pravda, kterou hledáme, jak ji hledáme. Možná tady se dotýkáme z druhé strany určité bezuznosti, že pravda je boží pravda, kterou hledáme, je to, co brání bezuznosti. Řekněme to ještě jinak. Je to něco, co brání určité rozevlátosti. A tady apoštol Pavel přirovnává pravdu u té zbroji vojáka k opasku. Nemohl jsem si nespomenout, patřím ještě k té generaci, která absolvovala 2 roky základní vojenské služby. Když jsme jako mladí vojáci narukovali, tak jsme také měli opasky a naši mazáci ti si dávali velice záležet na to, abychom ty opasky měli velice dobře utažené. Mimochodem tak se vždycky poznalo, kdo už je jak starý mazák na vojně, podle toho, jak měl volný opasek. Jsme měli velice utažené opasky. Ten opasek vždycky brání určité rozevlátosti, která brání člověku v pohybu. Pokaždé, když mám na sobě talár, tak si uvědomuji, jak těžko se v tom chodí, v tomto taláru. Aby člověk se mohl nějak pohnout a pohybovat, to musí být nějak přepásán. A ta rozevlátost se musí nějakým způsobem přepásat. Ono to nebývá vždycky příjemné, ale jenom tak se dá jít. Uvědomuji si, že dost možná dnes žijeme v docela rozevlátém, až bych měl tendenci říct, v rozplyzlém světě, v něm se divíme, co je všechno možné, co všechno je takové jakoby nejasné, rozevláté, jsou setřené lecjaké hranice. A apoštol Pavel tady říká, že je tady něco jako boží pravda a ta boží pravda je jako opasek, který nás přece jenom trochu sváže. Ale sváže nás proto, abychom mohli jít a můžeme povědět, následovat Pána Ježíše Krista. Myslím si, že bez opasku, jímž je boží pravda, nelze nějak příliš dobře následovat Pána Ježíše. Tolik k pravdě, že potřebujeme někdy sepnout. Apoštol Pavel zmiňuje také spravedlnost jako hodnotu, kterou potřebujeme v praktickém životě, v naší společnosti. A tuto spravedlnost přirovnává k obrněnému pancíři, tedy to, co nosí voják na hrudi, je to to, co chrání srdce. Před čím? Před pomluvami, nařčeními, falešnými obviněními. Nic z toho nám není jedno. Není jedno, pokud nás někdo pomlouvá, není nám jedno, pokud někdo zlehčuje křesťanský způsob života, pokud někdo zlehčuje naši víru, že věříme tomu, co se píše v písmu. Není nám jedno, když nás někdo falešně obvinuje. Zraňuje nás to. A zjišťujeme, že se proti tomu člověk těžko brání. Těžko se brání slovy, lecjakým nařčením a pomluvám. A prvokřesťanská církev se musela bránit lecjakým pomluvám. Třeba, že křesťané rozbíjejí rodinu. To byla jedna z rozšířených pomluv vůči křesťanům. A apoštol Pavel tady říká, vaším pancířem je spravedlnost. Tedy ještě jinak řečeno určitá bezúhonnost života. Život tady mluví víc než slova. Spravedlivý život. To je jako pancíř, bezúhonný, spravedlivý život. Kolikrát to apoštolové zmiňují ve svých době, se apoštol Pavel a apoštol Petr, oba dva, když oslovují církev čelící pro následování, tak říká, budete-li trpět za to, že následujete Pána Ježíše, to je v pořádku. Jenom netrpte za nějaké kriminální činy, za nějakou nespravedlnost. Spravedlnost, vaše spravedlnost je vaším pancířem. A jistě nejenom ta lidská spravedlnost v našem jednání, ale také ta boží spravedlnost. Protože jsou jaksi záležitosti a věci, které lidé mohou všelijak znevážit a tam ta jistota boží spravedlnosti, že Pán Bůh nám přiřkne spravedlnost, je to, na čem nám záleží. A s tím bychom měli jít do života, že nám záleží na té boží spravedlnosti, co o nás posledu řekne Pán Bůh. Jestli On nás může prohlásit za spravedlivé. A nebo ne. A to je pancíř. Žijeme-li se spravedlností Kristovou a s boží spravedlností. Tedy apoštol mluví o pravdě, jako o pasku, spravedlnost, to je to, co chrání naše srdce. Mluví také o určité pohotovosti vydat počet zvíry. Povědět slovo evangelia pokoje. A tady vidí na tom římském vojákovi boty, obutí. A tím obutím chce naznačit, člověk, který je obutý, tak je připraven už vyjít, když je potřeba. A apoštol Pavel viděl to okolí, v něm žijí efeští křesťané, jako prostor, v němž má znít evangelium pokoje. A říká efeským, žijte v tomto světě jako pohotoví k tomu, když tomu bude jenom ta sebemenší příležitost, povězte slovo evangelia. A to evangelium je především o pokoji, tady říká apoštol. Je to evangelium pokoje. A vede naše přemýšlení k tomu, že tento všelijak eticky komplikovaný svět, možná i svět s všelijakými duchovními sférami, a přece je místem, kde má znít evangelium z mých úst. Jak potřebujeme tuto pohotovost? Je to jakoby útok v tomto světě. My jako křesťané nežijeme v tomto světě jenom v takovém jakémsi obranném postoji, ale můžeme směle povědět evangelium. To další, o čem, co apoštol zmiňuje, praktická věc, výbava do praktického života, víra. A říká, že víra je jako štít. Štít, kterým se dají odrážet ohnivé střely. Je to ten největší štít, který měl římský voják, štít, který byl dvouvrství, byl všelijak slepený a skutečně byl konstruován tak, aby jednu z těch nejtěžších zbraní pěších v té době, tedy ty ohnivé střely, aby je dokázal nějakým způsobem uhasit a odrazit. Nějak absorbovat. My bychom tady mohli mluvit o tom, jaké jsou ty ohnivé šípy, ohnivé střely protivníka. Snad můžeme povědět, že tady smíme vidět všelijaká pokušení, která přicházejí. A apoštol říká, že pokušením čelíme vírou. A tou vírou myslí důvěru. Důvěru v to, že se vyplatí věřit tomu, co Pán Ježíš pověděl, zůstávat v něm, žít podle jeho evangelia, žít podle jeho způsobu života, vzít ho vážně. Tedy pokušením čelíme vírou. Každé pokušení, při každém pokušení si vlastně můžeme klást otázku, tak čemu věřím? Věřím tomu, co mi slibuje pokušení, anebo věřím tomu, co mi slibuje Pán Ježíš? Čemu věřím? To je velice dobrá otázka, když přicházejí pokušení. Co si slibuji od toho pokušení a co si slibuji od Pána Ježíše? Tedy víra jako štít, víra jako velice praktický nástroj života křesťana. Apoštol mluví o spasení. Jako další věci, která nám pomáhá žít v tomto světě, a říká, že spasení je jako přilba, helma, dává se na hlavu, chrání hlavu. Jinými slovy, Pán Ježíš říká, že i naše hlava potřebuje ochranu. Ochranu nepotřebuje jenom naše srdce, ale i hlava potřebuje ochranu. Hlava, která ví, že naše záchrana je v Kristu. Hlava, která ví, že jsme v Boží ruce, že nás nic nevytrhne z Boží ruky, že jsme spaseni. Nikdo nám nemůže uškodit, tedy ve smyslu věčného života. Jak to může být někdy jaksi povzbudivé, když si uprostřed lecjakých pokušení nebo pochybností života, když si připomeneme svůj křest, v němž je vyjádřeno právě toto, jsem spasen. Pán Ježíš za mě zemřel, mám naději věčného života a ten mi nikdo nevezme. Jsem v Boží ruce, nikdo mě z ní nevytrhne. Myslím si, že to dává i leckdy i odvahu pustit se do věcí, do kterých by se nikdo jiný nepustil. Jenom ten, kdo se cítí v bezpečí spásy, může odvážně jít do boje, do kterého by nikdo jiný nešel, protože má dobrou helmu. To další, co apoštol zmiňuje, je slovo Boží, a když vidí římského vojáka, tak říká, slovo Boží to je jako meč. V listu Židům čteme, že to je oboustranně dobře naostřený meč, velice dobře naostřený meč. Meč, který nakonec dokáže velice dobře rozdělovat, co ano a co ještě ne. Je to meč, který můžeme používat a v každé situaci se ptát, a na Pánu Ježíši to vidíme. Pán Ježíš říkal, je psáno, anebo se ptal, když se ho ptali, jak mohu získat věčný život, jak na to zareagoval Pán Ježíš. Jednou z těch svých otázek, co čteš v zákoně, co čteš v písmech, tam to je. Ptal se Nikodéma, ptal se bohatého mládence, ptal se dalších, co čteš? Tam je odpověď. Z té záhrobní scény toho setkání Lazara s tím bohatcem, u jehož domu za života sedával, tak tam potom chce pomoci svým bratřím živým a ne, nikdo nevstane z mrtvých. Mají zákon a proroky, to stačí. Slovo Boží. Pán Ježíš ho tak užíval v pokušeních. Znal písmo. A když ho znal, tak ho uměl použít. A dokázal prohlédnout, i když někdo zneužil písma. A ďábel umí zneužívat písmo. A to poslední. Mohli bychom uvažovat, jestli to vlastně patří k té zbroji apoštola Pavla, tak jak o ní mluví. Já jsem to přidal k této zbroji, protože je to něco, co vlastně hned následuje po této zbroji. Apoštol mluví o modlitbě. A říká, modlete se, bděte na modlitbách, modlete se za bratry, modlete se za mne. A apoštol řekne, ne za mé pohodlí, anebo aby mi bylo dobře, ale aby mi bylo dáno pravé slovo, aby mohlo znít evangelium. To je předmět přímluvných modliteb. I to je cosi, co patří k našemu konkrétnímu životu. Modlitební bdění. A tak se dostávám k závěru. Pravda, spravedlnost, sdílení evangelia, pokoje, víra, spasení, Bible, modlitba. Hodnoty, které můžou zůstat jakoby těmi vnitřními hodnotami, někde zakopány hluboko v našem životě. A přece jsou to hodnoty, které mají být oživovány a mají být součástí našeho denního života. My bychom si mohli možná vyzkoušet a položit otázku. Poslední den, dva, tři, nebo poslední týden, kde jsem aplikoval ve svém životě pravdu? Kde měla místo spravedlnost, která mě chránila? Jak je to s tím obuvem, s tou obuví pokoje evangelia? Kde jsem musel použít víru, důvěru v Pána Ježíše, když přichází pokušení? Kde jsem si připomněl spásu, že jsem Kristu v Boží ruce, že mě nic ní nevytrhne? Kde jsem hledal v Božím slově odpověď na své otázky? A jak jsem se modlil za bratry, za blížní? I takto se můžeme podívat na tyto hodnoty, jaké praktické místo měly v našem životě. Tyto hodnoty patří ke kořenům, ale patří i k životu. Kdybych se měl pokusit shrnout všech našich 8 zastavení u listu apoštola Pavla Efeským, pak snad bychom mohli povědět, že v čím složitějším světě žijeme, tím více potřebujeme být zakořeněni vírou v Pánu Ježíši. Tím víc potřebujeme žít v jednotě radostného, zpívajícího, vděčného a modlícího se společenství Božího lidu. Tím víc potřebujeme žít z hodnot a duchovního bohatství, které nám bylo dáno v Pánu Ježíši. Zkrátka, na tomto světě bychom asi neměli chodit jako vyhladovělí křesťané, ale jako křesťané bohatí. Jako bohatí křesťané, kteří jsou si vědomi svého bohatství a umí z něho žít, umí ho používat, umí ho vytáhnout, když je to potřeba. A tak bych rád chtěl citovat na závěr z 2. kapitoly. Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky již si nás zamiloval. Probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni. Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši, aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Milostí jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo. A jsme v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Zpívejme píseň 442. Pane, tobě chci zpívat na své cestě. Píseň 442. postavíme k modlitbě. Nebeský Otče, děkujeme za bohatství darů, které potřebujeme znovu a znovu objevovat a stále se z nich těšit. Děkujeme za jistotu, kterou máme v Tobě, jistotu našeho života. Nikdo a nic nás nevytrhne z Tvé ruky. Děkujeme za dar Tvé zbroje, kterou nám dáváš. Odpusť nám, že ji neužíváme a uč nás ji užívat prakticky každý den, tak abychom mohli žít na tomto světě, být Tvým světlem. Děkujeme za společenství, do něhož jsi nás postavil, a toužíme být radostným, vděčným, zpívajícím společenstvím, společenstvím, které bude hledat Tebe, hledat Tebe v modlitbách a bdít uprostřed tohoto světa, být na stráži. Chceme být těmi, kteří budou pohotovi povědět, kde je naše nejhlubší naděje, že je v Tobě. Děkujeme za to, že k tomu všemu nás Ty sám naplňuješ svým duchem. A chceme z Tvého ducha žít i v těch příštích dnech, které jsou před námi. Prosíme, dávej pokoj a potěšení všem zarmouceným. Prosíme, dej své zvláštní požehnání i v příštích dnech, když se v naší modlitevně sejdou mladí lidé, aby se dívali na náš svět Tvýma očima a hledali orientaci, hledali dobrý směr svého života. Prosím, požehnej těm, kteří a síly a dej síly těm, kteří připravují tuto událost. Prosíme, buď zde přítomen. Amen. Můžete se posadit. Než budeme zpívat píseň 533 na závěr, připomenu oznámení, všichni se zváni do našich shromáždění. Ta shromáždění jsou pravidelná v neděli v 9 hodin. Bude zvěstováním sloužit sestra Mária Uhlíková. Budou mezi námi i mladí lidé, kteří se zúčastní filmového festivalu, který začíná zítra, tak můžeme se modlit, aby Pán Bůh požehnal tuto mimořádnou akci. Taková drobnost, žijeme uprostřed tohoto světa, snad bych to asi nemusel ani říkat. V sobotu se mění čas, tak to hraje, bych řekl, do not i festivalu, bude o hodinu delší noc. Dnes ve 4 hodiny odpoledne jsme se v naší modlitevně měli možnost rozloučit s panem Ivanem Moržolem, tatínkem Ivany Moržol. Tak chtěl bych vás poprosit, abyste jí na Ivanu, její sestru a její rodinu mysleli na modlitbách. Ten odchod byl nečekaný a 2 měsíce poté, co Ivaně zemřela maminka, tak neprožívají úplně lehké období, tak prosím, myslete na ně na modlitbách. Píseň 533. postaňme ke slovu poslání a požehnání. Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi. Obnovte se duchovním smýšlením. Obleste nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Pokoj vám i láska a víra od Boha Otce a Pána Ježíše Krista. Milost vám všem, kdo nepomíjející láskou milujete našeho Pána Ježíše Krista. Amen.